Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Από το web radio του ΠΑΜΕ, από τα στούντιο εδώ το ραδιοφωνικό θάλαμο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Σε μια καινούρια σεζόν που ξεκινάει, σε ένα χειμώνα που έρχεται και θα είναι δύσκολος και βαρύς. Μαζί σήμερα είμαστε με τον συνάδελφο και μέλος του Συνδικάτου, το Σταύρο. Στο μικρόφωνο ο Προφύρης Παναγιώτης, μέλος της διοίκησης του Κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής. Ένας χειμώνας, συνάδελφοι, που έρχεται βαρύς. Ένας χειμώνας που πρέπει όλοι μας να ανασκουμποθούμε. Οι μέρες είναι δύσκολες, το ξέρετε. Συνάδελφοι, άλλοι πήγαν διακοπές, άλλοι δεν πήγαν. Οι άνεργοι σίγουρα δεν θα πήγαν, εκτός κι αν είχαν κάποιο χωριό. Ξεκουραστήκαμε όσοι καταφέραμε να πάμε. Είμαστε πάλι εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Σήμερα ο συνάδελφος ο Σταύρος, ο οποίος... Ναι. Θα τα πούμε, Σταύρο. Είσαι ένας εργαζόμενος ο οποίος μελετάει και λίγο τις επιχειρήσεις. Για να.
Μελέτη συλλογική, ναι.
Να ξεμπροστιάσουμε και λίγο τι σημαίνει ανάπτυξη των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών στον καπιταλισμό και ειδικά στον κλάδο μας. Να ξεκινήσουμε λίγο να θυμίσουμε ότι ξεκινάμε τώρα ένα πολύ δύσκολο μήνα μέχρι τις 8 Νοέμβρη που είναι η πανελλαδική πανεργατική απεργία. Όλα τα κλαδικά συνδικάτα, αλλά και εμείς, οργανωνόμαστε, θα ξεκινήσουμε να πάμε σε χώρους δουλειάς, εξορμήσεις, περιοδίες, αυτά που γίνονται συνέχεια. Θέλουμε τους εργαζόμενους στο πλάι μας, θέλουμε να μας ακούσουν, θέλουμε να φτάσει η φωνή μας όσο πιο πολύ γίνεται. Γιατί, συνάδελφοι, τα πράγματα δεν καλυτερέψανε μετά το καλοτέρι, όπως τα αφήσαμε, τη Σταύρο, έτσι τα βρήκαμε. Έρχεται ο Ιανουάριος ο βαρύς για τους συνταξιούχους. Όλη κάθε οικογένεια εργαζόμενου κάποιον θα έχει συνταξιούχο.
Παρόλο την έξοδο από τα μνημόνια.
Α, ναι, αυτό το ξεχάσαμε.
Υποθέμενη...
Την έξοδο. Και την έξοδο στις αγορές που πάει και έρχεται και δεν ξέρουμε.
Νομίζω οι επιχειρήσεις συνεχίζουν στην ίδια ρότα όπως και πριν τις 20 Αυγούστου. Μπορούμε να πούμε π.χ. χαρακτηριστικά. Πέρα από αυτά που λέει η κυβέρνηση και τα πανηγύρια, ας πούμε η Nestlé πέτυχε 336 εκατομμύρια ευρώ τζίρο με κλειστό εργοστάσιο, να θυμίσουμε, από πέρυσι, εδώ και ένα χρόνο.
Με 280 απολυμμένους, να το πούμε.
280 απολυμμένους.
Έκτακτους και μόνιμους. Γιατί τους ξεχνάμε τους 180. Τα ραδιόφωνα, Σταύρο, αυτό παίζανε τα αστικά. Ότι πληρωθήκανε 2,5 φορές την αποζημίωσή τους οι 90% εργαζόμενοι. Εμείς που ήμασταν εκεί και ξέρουμε ότι ήταν 180 κυρίως γυναίκες εργαζόμενες, εποχικές, ναι. Που πήγανε αδιάβαστες χωρίς να πάρουν μία.
Χωρίς να πάρουν μία, έτσι ακριβώς.
Που δεν δέχτηκε η Nestlé.
Ενώ δεν πήρανε μία, διακόπτω, ναι,
όταν πήγαμε και όλα στο Μαρούσι, δεν μας δέχτηκε η εργοδοσία ούτε να μας συναντήσει για να διεκδικήσουμε να πάρουν οι εργαζόμενες κάτι.
Ενώ οι εργαζόμενες, οι εποχικές, δεν πήραν μία, αντίθετα η Nestlé πήρε 28 εκατομμύρια ευρώ κέρδη μετά από φόρους, πληρωμένα όλα δηλαδή, τσέπη που λέμε. Και ενώ θα περίμενε κανείς μετά τις 20 Αυγούστου που βγήκαμε από τα μνημόνια και έρχεται η ανάπτυξη, δεν είδαμε ούτε από τη μια ούτε να επαναλειτουργεί το εργοστάσιο πρώτον. Και δεύτερον, η ίδια η Nestlé, η διοίκησή της, δηλαδή με δελτία τύπου, ανακοινώνει ότι θα διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη της, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά. Δηλαδή, Παναγιώτη, ξαναλέμε, όχι μόνο το εργοστάσιο δεν θα ξανανοίξει, αλλά και οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει στην εταιρεία δεν θα δούνε και αυξήσεις στους μισθούς, δεν θα δούμε προσλήψεις νέων εργαζομένων.
Ναι, αυτό είναι, δεν είναι τώρα από την Nestlé το πρώτο φαινόμενο. Έχει γίνει και με την PepsiCo στο προηγούμενο διάστημα. Και αυτή φέτος είπε ότι εφάνισε κέρδη. Και αυτή έδιωξε 100 εργαζόμενους πριν από 1,5-2 χρόνια.
16, ναι.
Ναι, έδιωξε 80% εργαζόμενους μόνιμους. Έτσι, και φέτος βγήκε να πανηγυρίσει ότι έχει κέρδη. Αυτό πρέπει να αναλογιστεί ο κάθε εργαζόμενος. Κάθε εργατική οικογένεια που δουλεύει, ενδεχομένως δουλεύει σε έναν άλλο εργοστάσιο αλλού, ότι αυτή είναι η μοίρα του εργάτη. Τα κέρδη των επιχειρήσεων σημαίνει ανεργία για τον εργαζόμενο, σημαίνει ανέχεια, Ψάξε να βρεις μεροκάματο που όταν είσαι σε μια δουλειά, να πούμε Σταύρο, 20-25 χρόνια και φτάνεις 50, όπως είμαι εγώ, άντε να πάει να ζητήσεις. Ποιος θα σε πάρει για δουλειά? Αυτά πρέπει να αναλογίζει ο εργαζόμενος και γι' αυτό πρέπει να μπαίνει στο ταξικό κίνημα να διεκδικεί από την πρώτη μέρα που μπαίνει μέχρι την τελευταία που φεύγει και μετά. Και η PepsiCo και η Nestlé την ίδια τακτική. Η Nestlé...
Και άλλες εταιρείες, μιας και πιάσαμε δηλαδή και την ανάπτυξη. Έχουμε κι άλλον ένα μεγάλο όμιλο, από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ελλάδα στα γαλακτοκομικά, ο όμιλος Τυράς, που έχει τη Ροδόπη και τον Όλυμπο κατά κύριο λόγο.
Ένας πολυεθνικός όμιλος κι αυτός.
Ελληνικός
πολυεθνικός
και
όμιλος.
Δηλαδή στα τέλη Ιούλη ανακοινώσεις, ενώ θεωρητικά ξαναλέμε, επειδή πιάσαμε αυτό το κομμάτι τώρα με την ανάπτυξη, ενώ θεωρητικά σε 20 μέρες θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Αντίθετα, τέλη Ιούλη ανακοινώνει ότι θα ρίξει 20 εκατομμύρια ευρώ στο εργοστάσιο της στη Ρουμανία. Και εμείς αναρωτιόμαστε, αφού η ανάπτυξη έρχεται στην Ελλάδα, πώς γίνεται τα 20 εκατομμύρια να τα ρίχνει στη Ρουμανία? Και βέβαια κοινικά οι πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ομίλου δηλώνουν κοινικά, όπως είπαμε, ότι η ανάπτυξη θα έλθει από το εξωτερικό, διότι λένε η ελληνική αγορά συνεχίζει και πιέζεται.
Εντάξει, πιέζεται και θα πιέζεται, όταν τα μεροκάματα είναι εκεί που είναι. Πώς θα πάει να ψωνίσει ο εργαζόμενος, να πάρει κάτι παραπάνω, είναι και μια πραγματικότητα αυτή. Ένας άλλος παράγοντας που φέρνει το μικρό μεροκάματο, έτσι, ακούσαμε από την κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, τι να πούμε για την κυβέρνηση, τι έχει πει αυτή η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο η έξοδος από τα μνημόνια, πήγε στη ΔΕΘ, είπανε απίστευτα πράγματα οι άνθρωποι της κυβέρνησης, οι άνθρωποι της εργοδοσίας δηλαδή, οι υπάλληλοι της αστικής τάξης, είπανε, αλλά κανένα ραδιόφωνο δεν είπε, εκτός από αυτά που αντιπολιτεύονται, να είχαμε να λέγαμε.
Απίστευτα πράγματα, Παναγιώτη, και για τους δύο.
Ναι.
Και για τους εργαζόμενους και για τους βιομηχανούς.
Ναι.
Δηλαδή ήταν τόσο απίστευτα που ο ΣΕΒ έτριβε τα χέρια του.
Ναι. Απίστευτα γιατί το περίμενε. Και όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει.
Τον προετοίμασε.
Ναι, όχι. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει, εμείς το 2030-2040 κοινικότατα δεν θα έχουμε πρόβλημα συντάξεων, γιατί οι συνταξιούχοι δικοί μας είναι πάνω από 70 χρονών, ας αναλογιστεί ο κάθε. Ο κάθε εργαζόμενος τι του λέει για τον πατέρα του, για τη μάνα του. Τι του λέει, τα λέμε απλά εδώ σε αυτή την εκπομπή και θα συνεχίσουμε να τα λέμε απλά και να καταγγέλουμε. Τι του λέει δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Ότι πεθαίνεις και γλιτώνω εγώ που δίνω τη σύνταξη. Κοινικότατα. Μια κυβέρνηση που η πρώτη φορά αριστερά τώρα εδώ, Σταύρο, η πρώτη φορά, πάμε και λίγο στο πολιτικό, η πρώτη φορά αριστερά, καμία σχέση δεν έχει... Όχι με την αριστερά, αλλά εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει αποφασίσει να συνεργαστεί με τους φωνιάδες των λαών. Έχει αποφασίσει να φτιάξει πιο πολλές βάσεις από ό,τι είχε η Χούντα στην Ελλάδα.
Δεν θα έχει τόσες βάσεις η ΥΠΑ στις ΥΠΑ,
ναι,
έτσι όπως πάει.
Έτσι όπως πάει. Εντάξει, τώρα είναι και σε άλλο κλάδο. Αποφασίσαν να πουλήσουν, να χαρίσουν, δεν ξέρω πώς να το πω, ναυπηγεία, λιμάνια, τα πάντα. Και... εδώ να αναλογιστεί ο εργαζόμενος τι σημαίνει αυτό. Είναι μόνο ένα μεροκάματο που θα πάρουν οι εργαζόμενοι, ή είναι ότι θα φτιάχνουν εδώ οι Έλληνες εργαζόμενοι αυτά τα συστήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι φωνιάδες των λαών για να στέλνουν και να σκοτώνουν κόσμο, και μετά θα λέμε έρχονται οι πρόσφυγες και κολυμπάνε και πού να πάνε κτλ. Εδώ να αναλογιστεί ο εργαζόμενος τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι, να πούμε και λίγο τώρα και για μας όσον αφορά, επειδή το Συνδικάτο Γάλακτος Φημοβοτών στη δύναμή του έχει και πολλούς μετανάστες και βιομηχανικούς εργάτες και εργαζόμενους στα φυτώρια, έγινε και από την γραμματεία του Πάμε Εδώ, έγινε από την γραμματεία του Πάμε Εδώ μια δουλειά και μια ενέργεια, μια προσπάθεια για τους μετανάστες εργαζόμενους στη Μανολάδα με τη ζημιά.
Κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Παναγιώτη.
Ναι. Πήγαμε εκεί στο Υπουργείο Εργασίας. Ψάχαμε να βρούμε και το Υπουργείο, να λέμε τώρα και λίγο. Έφυγε από την Δραγατσανίου, το έχουν πάει αλλού. Οι υπουργοί μεταφέρονται, πάνε σε καλύτερα κτίρια. Εντάξει, καλά κάνουν. Ψάχναμε να τους βρούμε, τους βρήκαμε. Και μας απαντήσαν...
η διεύθυνση που έχουμε συνήθως δεν είναι παρόντες.
Δεν ήταν, βέβαια, ήταν οι...
σε ανακοινωμένες από μέρες πριν έτσι, δράσεις των συνδικάτων.
Λίγο πολύ μας είπαν ότι εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που έχουμε πάρει τους καλύτερους νόμους για τους μετανάστες, αλλά δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα λόγια μας έρχονται. Τίποτα δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Σταύρο. Όχι τώρα.
Εδώ, το ξέραμε
εδώ και
40
χρόνια. Έτσι, εδώ και 40 χρόνια. Ούτε η δικιά μας πολιτική μπορεί να έχουμε καταναλωτικό τομέα, ούτε η δικιά μας πολιτική μπορεί να έχουμε νομισματική, τίποτα. Και θα συνεχίσουν να μην έχουμε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα έρθουμε πάλι με τον Σταύρο να ξανανοίξουμε την κουβέντα. Έχουμε πολλά να πούμε. Είναι πρώτη εκπομπή. Συνεχίζουμε από το ραδιοφωνικό θάλαμο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών.
Παναγιώτη, τι γίνεται με τους πληστηριασμούς?
Οι πληστηριασμοί
θα συνεχίσουν κανονικά και θα έχουν φαινόμενα όπως είδαμε και στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια στην Ισπανία και τώρα πρόσφατα στη Ρώμη.
Οι πληστηριασμοί
με εξώσεις 70χρονων γυναικών.
πληστηριασμοί έχουν νομοθετηθεί. Τι. Απλά λέμε την αλήθεια στους εργαζόμενους. Και οι εργαζόμενοι να μην έχουν την αυταπάτη ότι άμα δεν έχει γίνει στο διπλανό μου που ξέρω ότι χρωστάει, δεν θα γίνει. Όταν θα έρθει η ώρα, ξέρουμε ότι οι εταιρείες έχουν αγοράσει πλέον το μεγαλύτερο μέρος των δανείων. Ξέρουμε ότι γίνονται πιεστικές, ακόμα και για καταναλωτικά δάνεια με μικρά ποσά. Και θα έρθει η ώρα που μαζικά και ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να παρέμβει κανένας, θα πηγαίνουν και θα παίρνουν το βιός του λαού, το γιος του εργάτη που ξεκίνησε και όταν είχε δουλειά μπορούσε να αποπληρώνει ένα δάνειο, να πάρει ένα σπιτάκι, να βάλει την οικογένειά του μέσα και που όταν ξαφνικά έμεινε άνεργος ή κατέβηκε ο μισθός το μισό γιατί ενώ δουλεύει 8ωρο τώρα δουλεύει 4ωρο γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Οι ελαστικές μορφές εργασίας, Σταύρο, έχουν γίνει βάση ο κύριος όγκος του εργαζόμενου να πούμε δουλεύει με ελαστικές μορφές εργασίας, 4ωρα, εποχική, εργολαβική, έτσι. Τα σπίτια θα πάρθουν. Τι, να λέμε ψέματα στον κόσμο, εμείς τι να του πούμε. Ότι
το λέω γιατί έδωσε μια συνέντευξη πριν κάποιες μέρες ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και με στόμφο ο ίδιος λέει θα διασωθούν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που περιλαμβάνουν προφανώς και συνεταιρισμούς αλλά και βιομηχανίες τροφίμων που εμπλέκονται σε πληστηριασμούς και είναι εκατοντάδες, θα υπάρξουν για αυτές εξοδικαστικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα γίνονται απευθείας με τον επιχειρηματία, ο οποίος θα συνδιαλέγεται με τις τράπεζες ή με τον οποιονδήποτε οφειλέτη, είτε είναι ασφαλιστικό ταμείο, είτε εφορία. Δηλαδή, βλέπουμε εκ μέρους της κυβέρνησης μια υπερπροσπάθεια, θα έλεγα, έτσι ώστε ό,τι έχει σχέση με τους επιχειρηματίες, οφειλέτες, με χίλιους δύο τρόπους να βοηθηθούν έτσι ώστε να μπορέσουν θεωρητικά να ανταπεξέλθουν, ενώ για τον εργατό κόσμο και να το πούμε και πρακτικά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους ενός εργοστασίου μπορεί να γίνεται πληστηριασμός και κατασκήσεις για,
για
500 ευρώ.
Μα ο νόμος είναι σαφής.
Υπάρχει και συγκεκριμένο παράδειγμα πρόσφατο, δηλαδή από τα δεκάδες που με την Μπουτάρη εινοποιητική, είναι ένα εινοποιείο, έχει 5 εινοποιεία στην Ελλάδα. Τα δάνειά της είναι 25 εκατομμύρια ευρώ, που τα χρωστάει σε δύο τράπεζες, τα κυριότερα, δεν μας ενδιαφέρει σε ποιες. Χρωστάει 3,8 εκατομμύρια ευρώ στο ΙΚΑ και όμως εδώ και κάποιους μήνες υπάρχουν δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων, υπάρχουν πηγενέλα στα υπουργεία, στα γραφεία, στις τράπεζες, έτσι ώστε να μπει στο, και έχει μπει δηλαδή σε αυτό που λέμε σχέδιο, σε αυτό που λένε οι ίδιοι σχέδιο εξυγίανσης, δηλαδή να τις ρυθμίσουν το τραπεζικό δανεισμό με μία σειρά από πλεονεκτήματα, χαμηλό επιτόκιο, περίοδο χάριτος, να πληρώνονται μόνο οι τόκοι, δανειοδότηση κάποιων εκατομμυρίων. Βλέπουμε και αυτό που όπως λέγαμε και πριν, ενδέχεται οι εργαζόμενοι του Μπουτάρη να τους πληστηριάζεται η πρώτη, δεύτερη κατοικία, οι λογαριασμοί, οι τραπεζικοί.
Οι λογαριασμοί υπάρχουν συνεχείς οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό το ξέρουμε, είναι τέτοιο. Τα σπίτια τώρα είναι πώς θα ξεκινήσουν να τα παίρνουν. Ανέφερε στην Μπουτάρης, μια τεράστια επιχείρηση. Να πούμε ότι και εκεί και στο κρασί μονοπολείται το αγαθό αυτό. Υπάρχουν 3-4 εταιρείες στον κλάδο που μονοπολούν και πιο παλιά εσύ ξέρεις και καλά ότι προσπαθήσαν να ελέγξουν και την παραγωγή του μούστου με κάποιο τρόπο. Να μην μπορεί ο ένας μικρός παραγωγός.
Και πιο μετά.
Ναι. Αλλά ο Μπουτάρης ήταν στο πλευρό του Πρωθυπουργού. Τυχαία δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει. Είναι όλοι σε μια διαδικασία να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του βιομήχανου. Πολλές επιχειρήσεις που κλείνουν ή που σταματά να δουλεύουν έχουν χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων προς το δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Ενδέχεται ο εργαζόμενος. Όταν θα χρωστάει 501 ευρώ, θα μπαίνει σε μια διαδικασία που θα ενεργοποιείται ανά πάσα στιγμή όποτε θελήσει η τράπεζα, όποτε θελήσει το δημόσιο για να του πάρουν το σπίτι και να πάει να βρεθεί στον δρόμο μαζί με την οικογένειά του.
Ο Υπουργός είπε κι άλλα σε αυτή τη συνέντευξη, Και θα το δούμε και μπροστά μας, δηλαδή, και θα φοράει και εργοστάσια.
Τυχαία δεν λέγονται τίποτα.
Τυχαία.
Κανένας υπουργός δεν λέει και τυχαία τίποτα.
Ούτε οι ανασχηματισμοί, ούτε αυτοί γίνονται τυχαία.
Όχι, βέβαια.
Για εργοστάσια, δηλαδή θα το συναντήσουμε και θα πέσουν και πολλά έτσι, ιδεολογήματα και πολλά δημοσιεύματα σε σχέση με εργοστάσια τα οποία είτε συνεταιριστικά είτε βιομηχανίες είναι κλειστές και ότι στα πλαίσια αυτού του προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης της κυβέρνησης να πείσουν το λαό ότι όσα δεν είναι σε λειτουργία να ξαναδουλέψουν και αυτό θα είναι καλό για τον τόπο. Υπάρχει δηλαδή και συγκεκριμένο παράδειγμα, να το πούμε, με την Αγνώ. Έτσι, την 1η Νοέμβρη είναι να βγει σε πληστηριασμό όλη της περιουσία. Είναι η δεύτερη φορά που θα γίνει. Ο πρώτος ο διαγωνισμός που είχε γίνει ήταν άγωνος. Τώρα όλη της περιουσία εκτιμάται στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, για τους επιχειρηματίες, τους ενδιαφερόμενους θεωρητικά, μάλλον είναι υψηλό το τίμημα. Όχι, λέμε για ποιο λόγο πτωχεύεται ή όχι και εν τέλει αν αυτός ο νόμος ποιον βοηθάει. Δηλαδή να πάρουν κοψοχρονιάς, περιουσιακά στοιχεία, μονάδες, αποθήκες.
Μιλάμε τώρα για μια εταιρεία πρώην συνεταιριστική η οποία λεηλατήθηκε.
Λεηλατήθηκε, την εξαγόρασε ο Κολλιός, να πούμε, το 2003. Πάλι το... Ως συνεταιριστική πτώχευσε. Τότε το 2003 παρουσιάστηκε ο Κολλιός ως ο στρατηγικός επενδυτής, ο οποίος θα έσωνε και οι κρατικοσυνεταιριστικές εταιρείες με τους παχυλούς μισθούς, ό,τι λένε τώρα για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, το ίδιο ακριβώς.
Ναι.
Τότε αυτό που λένε τώρα το λέγανε τότε το 3, ήρθε ο Κολλιός, ο μεγάλος ιδιώτης, ο ευεργέτης και μετά από 10 χρόνια την έκλεισε.
Βέβαια δεν έχασε τίποτα ο Κολλιός.
Δεν έχασε τίποτα ο Κολλιός.
Χάσε το μεροκάματο του εργαζόμενοι.
Ίσα-ίσα την άφησε με 70 εκατομμύρια ευρώ χρέη μετά το λουκέτο. Και ένα πράγμα που πρέπει να πούμε εδώ στους εργαζόμενους, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι η κυβέρνηση δηλαδή το λέει ήδη και με διάφορα επιχειρήματα, οι εργαζόμενοι να μην επανηγυρίζουν ότι θα πάρουν τα δεδουλευμένα τους πίσω ή ότι το εργοστάσιο, έστω και αν επαναλειτουργήσει, Παναγιώτη, θα επαναλειτουργήσει νομίζω ούτε καν με τους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις πριν την κρίση. Δηλαδή αυτό θα είναι και όρος αν ο νέος επενδυτής για να το επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο.
Εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσει εργαζόμενους όπως μας αναφέραμε νωρίτερα με αυτόν τον τρόπο. Ελαστικές σχέσεις εργασίας, να ξαναλέμε, πρέπει να μας γίνονται μαθήματα. Πρέπει να διεκδικούμε εργολαβική, εποχική, φύγε τώρα, έλα μετά από 2 μήνες, στο δεκάμηνο σε διώχνω, δικαιώματα δεν έχεις. Όλα αυτά τα οποία είναι μόνο προς όφελος του βιομήχανου, για τα χρέη που είπε Σταύρο νωρίτερα, να πούμε σήμερα ότι χρωστάνε 4,5 εκατομμύρια αφημοί, χρωστάνε λεφτά στο ελληνικό δημόσιο, στην εφορία να το πούμε. Και από αυτά 4,5 εκατομμύρια, το 85% των χρεών το έχουν 17.000 αφημοί. Αυτά τα αφημοί είναι οι πτωχευμένες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες πτωχεύσανε για το συμφέρον των βιομήχανων, των αστών, ή κλείσανε και χαιρετήσανε. Και εδώ είναι και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και για το πάμε να το πούμε και για τον αγώνα, το μεγάλο αγώνα που έδωσε στη Χαλιβουργία. Εμείς δεν είναι και ο κλάδος μας, αλλά είναι μια μάχη η οποία δόθηκε και υποστηρίχθηκε από όλους τους εργαζόμενους, ίσως η μεγαλύτερη μάχη των τελευταίων ετών. Και σήμερα ο κύριος Μάνης εμφανίζει 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. Κανείς όμως από όλα αυτά τα ραδιόφωνα, τα αστικά, δεν έρχεται να πει χρωστάει ο κύριος αυτός 400 εκατομμύρια, κοντά μισό δις ευρώ.
Αυτή είναι η αυτοδημιούργητη.
Αυτή είναι η αυτοδημιούργητη επαγγελματία.
Επιχειρηματίες που ξεκινάνε από το μηδέν και με το μεράκι και την αγάπη.
Και με την πολλή δουλειά.
Ναι, προς το χάλιβα και το σκραπ. Φτιάχνουν βιομηχανίες.
Με την υπεραξία των εργαζομένων. Και στον κλάδο μας, Σταύρο, ξέρεις εσύ ότι ο εργαζόμενος αμείβεται μέσω όρο. Τώρα οι μισθοί, όπως ξέρουμε, είναι η σύμβαση λογική. Σε πολλά εργαζόμενα έχουν κάνει το 586 μεικτά, που η ΓΕΣΕ πήγε και το υπόγραψε σε μια νύχτα πρόσφατα μέσα στο καλοκαίρι. Εκρυπτό η Γενική Συμμοσπονδία Εργαζομένων, η ΕΣΕΕ, η οποία είναι σε απόλυτη ταύτιση με το ΣΕΒ. Πήγαν ένα βράδυ και τα υπογράψαν, όλα όμορφα και καλά, να συνεχιστεί αυτό. Έτσι, και δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Ο ΣΕΒ έκανε τη δουλειά του, αυτό που ήθελε να συνεχιστεί. Τώρα θα τα βρει, πώς θα τα βρει, αν θα αυξήσουν το μισθό τον κατώτατο, τον υποκατώτατο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα φέρουν. Λένε πολλά αυτοί ότι θα καταργηθεί ο υποκατώτατος, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε τίποτα μέχρι να καταργηθεί αυτή η μαύρη σελίδα του υποκατώτατου μισθού, έτσι. Για ένα μέτρο και ένα νόμο που φέρανε για το κατώτατο μισθό, που πανηγύριζε για την κυβέρνηση, για την αντιπολίτευση. Βγήκε ο πρώην Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, που αύριο είναι και η δίκη των 35 συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ.
Και καλούμε σε σύγκεντρωση.
Αύριο το πρωί σε 9 η ώρα στην Ευελπίδων, όποιοι μπορούν να έρθουν να διαμαρτυρηθούν, γιατί οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές δεν είναι εγκληματίες και δικάζονται αύριο γιατί προσπαθούν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα για τον εργαζόμενο. Και αύριο δικάζονται και ο κύριος Βρούτσης, που είναι αυτός που, για τον οποίο πήγανε και τους μάζεψε η αστυνομία τους εργαζόμενους.
Μια παράσταση και μαρτυρία στη μετέτρεψε σε βανδαλισμό και στη μένα.
Ξέρουν
όλοι αυτοί. Θυμόμαστε τις φωτογραφίες με τους φακέλους, τέλος πάντων.
Συνάδελφοι που πήγανε χωρίς κουκούλες, χωρίς τίποτα, ήταν κανονικά. Επώνυμοι όλοι. Επώνυμοι συνδικαλιστές. Εργαζόμενοι στους κλάδους τους. Λοιπόν, και ο κύριος Βούτσης πανηγύριζε ότι έφερε στην κυβέρνηση τον νόμο μου όσο ισχύει.
Γι' αυτό είναι πολύ εύστοχα, όπως τον χαρακτηρίσανε τα συνδικάτα, ως νόμο Αχτσόγλου Βρούτση. Έτσι. Έτσι, είναι πολύ εύστοχο ο χαρακτηρισμός.
Η διαχείριση είναι, ποιος θα έχει τη διαχείριση.
Εδώ έχει και μια αξία, επειδή ίσως και εμείς πολλές φορές και στον κόσμο λέμε ότι οι χρυσαυγίτες είναι τσιράκια των αφεντικών. Έχουμε εδώ ένα ντοκουμέντο, ας πούμε, που μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα και από τους εργαζόμενους, δηλαδή τι ακριβώς, και να το συζητήσουμε κιόλας. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της κυβέρνησης, η Χρυσή Αυγή τον Ιούλιο του 2017, πριν ένα χρόνο, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή λέγοντας τα εξής: ότι το φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνησης για την επαναλειτουργία περισσότερων βιομηχανιών, περισσότερων από 150, των οποίων τα φουγάρα έχουν σβήσει εδώ και πολλά χρόνια, είναι στο σιρτάρι. Ρωτάει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία σημαντική ενέργεια σε σχέση με τις πτωχευμένες εταιρείες όπου δεν έχουν επαναλειτουργήσει. Δεδομένου ότι η επαναλειτουργία των χρεοκοπημένων βιομηχανιών ήταν στο επίκεντρο των προγραμματικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, που προέβλεπαν την παροχή κινήτρων και την επανάχρηση αργουσών βιομηχανιών και βιομηχανικών κτηρίων και τη διάθεσή τους για νέες επενδύσεις μέσω του επενδυτικού νόμου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι φασίστες, οι εθνικιστές, οι νεοναζί, οι σκέτοναζί, ας τους πούμε όπως θέλουν, όπως θέλουμε και ο καθένας όπως θέλει, βλέπουμε ότι αυτά που μόλις διαβάσαμε, τα οποία είναι σε εισαγωγικά και ξαναλέμε είναι ερώτηση που κατέθεσε η Χρυσή Αυγή τον Ιούλιο του 2017, νομίζω, Παναγιώτη, δεν διαφέρουν σε τίποτα από ένα δελτίο τύπου του ΣΕΒ, δεν διαφέρουν σε τίποτα από π.χ. την προηγούμενη, την προημερών μάλλον, συνέντευξη του Υπουργού της Κυβέρνησης, δεν διαφέρουν σε τίποτα από ό,τι λένε τα κόμματα γενικά που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό που λέμε επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, χρυσαυγίτες ζητάνε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να δοθούν λεφτά του ελληνικού λαού μέσω επιδοτήσεων και μέσω επενδυτικών νόμων, έτσι ώστε να λειτουργήσουν εργοστάσια τα οποία οι ιδιοκτήτες τους τα έκλεισαν, επειδή δεν τους συνέφερε πια η λειτουργία τους.
Με μικρούς μισθούς.
Είναι τόσο αντισυστημική.
Με μικρούς μισθούς, να μπουν και αυτοί μέσα ως φύλακες των συμφερόντων,
ναι,
της εργοδοσίας.
Ναι, να τσιμπήσουν.
Να οργανώσουν και συνδικαλιστικές διαδικασίες, να επιλέγουν ποιοι θα πηγαίνουν και να έχουν το καλά το κεφάλι τους μέσω αυτών οι εργοδότες.
Να φτιάξουν και όπως κάνανε και στο πέραμα στη ζώνη σωματεία τα οποία θα εξασφαλίζουν χαμηλά μεροκάματα, δουλειά ήλιο με ήλιο, ότι κανένας δεν θα παραπονιέται για μία τους, για καρκινογόνες ουσίες, για επικίνδυνη εργασία, τίποτα, σιγή νεκροταφείου.
Αυτό είναι, μα το κοινοβουλευτικό έργο της Χρυσής Αυγής είναι γνωστό τα τελευταία 4-5 χρόνια.
Όχι, απλά ναι, είπαμε, ναι, και ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Είναι γνωστό,
έτσι,
γιατί δεν έχει κάνει μία επερώτηση στη Βουλή, δεν έχει κάνει μία ενέργεια για συμφέροντα των εργαζομένων. Όλες τις επερωτήσεις, για να το λέμε και στους εργαζόμενους, και να μην την πατάνε, δεν ενδιαφέρεται αυτή για τα συμφέροντα των εργαζομένων παρά μόνο των εργοδοτών. Όλες οι πιο πολλές είναι για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Δεν είναι ψέματα αυτό. Ας ανατρέξει ο κάθε ένας να δει στο κοινοβουλευτικό έργο της Χρυσής Αυγής. Οι ενέργειές της είναι μόνο για τα συμφέροντα των εργοδοτών και των εφοπλιστών. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα ξαναγυρίσουμε. We'll be right back. μετά το διάλειμμα πάλι μαζί στο ραδιοφωνικό θάλαμο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ο Σταύρος, ο Παναγιώτης, ξεχάσαμε να πούμε ότι την εκπομπή τεχνικά τη συντονίζει ο συνάδελφος ο Άρης, που υποστηρίζει και όλες τις εκπομπές εδώ. Έχει κάνει πραγματικά μεγάλη δουλειά και ξεχάσαμε, εγώ ξεχνάω, αλλά εντάξει, συγχωρέστε με.
Λοιπόν, είχαμε Παναγιώτη που θα μας απασχολήσει ένα θέμα το επόμενο διάστημα για την επικείμενη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έτσι, εξαγορά της Τσιπίτα από τη Μοντελέζ. Υπάρχει μια πρόταση γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, ούτε εμείς έχουμε καμιά κάψα. Εμείς για άλλο λόγο.
Να πούμε βέβαια ότι η Μοντελέζ είναι μια πολυεθνική, μια τεράστια πολυεθνική.
Και έχει και στην Ελλάδα.
Σωστά.
Μονάδα παραγωγής.
Ναι,
εδώ στην Αθήνα κιόλας έχει το εργοστάσιο σοκολάτας Παυλίδη.
Το πρώην Παυλίδης, ναι.
Απλά τόσα χρόνια.
Ναι, πριν πει Σταύρο για την εξαγορά που διαφημίζεται ή φήμες αναφέρουν, βέβαια τα οικονομικά site όλα τα αναφέρουν. Ναι, εντάξει, και φήμες και όπου υπάρχει καπνός. Να πούμε ότι η Μοντελέζ είναι μια τεράστια πολυεθνική, μια αμερικάνικη πολυεθνική, που αυτό κάνει, αγοράζει εταιρείες, κλείνει εταιρείες.
Όπου βλέπει υποψία και μεγαλύτερου κέρδους.
Εννοείται ότι δεν πάει για την ψυχή της μάνας. Υπάρχουν και φήμες τώρα που ότι συνεργάζεται μετοχικά, ότι οι μέτοχοι, τα φαν που έχουν την Μοντελέζ είναι και μέτοχοι σε μια άλλη τεράστια πολυεθνική, στη Philip Morris. Δηλαδή μιλάμε για δύο επιχειρήσεις που θα είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο. Ανοίγουν και κλείνουν εργοστάσια, μεταφέρουν μονάδες και υπάρχει αυτό που δημοσιογραφικά, εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε εργαζόμενοι και ό,τι διαβάζουμε λέμε ότι υπάρχει να αγοραστεί.
Δεν είναι απλά με αφορμή αυτό. Εμείς θέλουμε, δηλαδή, και επειδή συζητιέται και ενδεχομένως και στον κόσμο και στα ιδίως, κυρίως μάλλον και στα εργοστάσια και αυτό που, δηλαδή, και τόσα χρόνια αυτό που ακούγαμε π.χ. ότι η Τσιπίτα, η ελληνική εταιρεία,
η ελληνική πολυεθνική,
ξαναλέμε, εμείς δεν έχουμε κανένα. Απλά τα πράγματα δεν είναι, αποδείχθηκε με την αφορμή αυτό.
Σταύρο, να πούμε ότι έχουμε.
Ναι, έχουμε με
είχε 15, μονάδες, είχα 5 γραμμές παραγωγής η Τσιπίτα κάποτε στη Λαμία.
Από τη στιγμή που δηλαδή η ελληνικότητα πλέον θεωρείται brand και χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να ανεβάζουν τις πωλήσεις τους, η ελληνική τάδε ψωνίστε ελληνικά, ελληνικά προϊόντα. Ναι. Να πούμε, ας πούμε, ο κύριος Θεοδωρόπουλος
μαζί με κάτι,
ναι, αυτοδημιούργητος και αυτός, ελέγχει το 12% της Τσιπίτα.
Ναι.
Και το άλλο 8% κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες Έλληνες. Το 80% της Τσιπίτα ανήκει σε έναν μεγάλο σαουδαραβικό όμιλο που λέγεται ο Λαγιάν. Να πούμε επίσης ότι η ελληνική Τσιπίτα έχει μόνο ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα. Και προσέξτε, τα υπόλοιπα 16 εργοστάσια τα έχει είτε στην Αίγυπτο, είτε στη Σαουδική Αραβία, ακόμα και στη Μαλαισία έχει εργοστάσιο, στην Ινδία, στην Τουρκία, στο Μεξικό.
Είναι μια πολυεθνική. Η Τσιπίτα ήταν μια μέτρα την Ελλάδα, μια πολυεθνική. Βέβαια τα κεφάλαια ήταν ξένα. Είχε κάποια στιγμή στη Λαμία, αυτό που είπα νωρίτερα, 15 γραμμές παραγωγής. Τα δουλεύει, μου φαίνεται, μία ή δύο. Δουλεύουν εργοστάσια στη Βουλγαρία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία. Έγινε μια προσπάθεια, από ό,τι ξέρουμε πιο παλιά, κάποιοι εργαζόμενοι να προσπαθήσουν να συγκροτήσουν εκεί μια επιτροπή κτλ. Και τους κούρεψε. Γιατί κάποιοι άλλοι καλοθελητές θα τους έβρισκε ο βιομήχανος. Και τους κούρεψε σε μια νύχτα. Η πολυεθνική λοιπόν που λέγεται Τσιπίτα και που είναι ελληνικό μπραντ, δεν είναι ελληνικό, είναι πολυεθνική.
Και το πού θα επενδύσει, πού θα αποεπενδύσει, τι θα αγοράσει, τι θα ξεπουλήσει, τι θα εξαγοράσει ο κάθε επιχειρηματίας ή ο κάθε μεγαλομέτοχος, Έτσι, προφανώς αυτό θέλουμε να πούμε και στους εργαζόμενους, γιατί...
Αυτό, ναι, τι να πούμε. Τι τα
γιατί και η Τσιπίτα, στη Τσιπίτα ανήκει και η αλατοβιομηχανία Νίκας.
Ναι, στον ιδιοκτήτη.
Και πρέπει και οι εργαζόμενοι της, του Νίκα δηλαδή, να έχουν το νου τους που λέμε.
Γιατί και εκεί υπάρχει μια φήμη.
Γιατί συνήθως όλες αυτές οι εξαγορές και συγχωνεύσεις δεν μένουν...
Και εκεί υπάρχει μια φήμη ότι το εργοστάσιο εδώ των Αθηνών θα μετακομίσει. Και ποιος μπορεί να φύγει από το σπίτι του να πάει 250 χιλιόμετρα να πάρει τα παιδιά του, να αλλάξει όλες του τις συνήθειες και τις διαδικασίες. Και μια συνεργασία που κάνει η Τσιπίτα ο Νίκας
αυτό που είπε και
με τον Ιτσιάκο, αυτό θα γίνει τα επόμενα χρόνια, έτσι να ξέρουμε ότι αυτή είναι η ανάπτυξη. Περιγράφονται, η κρίση αυτό είναι, δεν καθαρίζονται μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι μισθοί κατεβαίνουν και οι σχέσεις εργασίας και... αλλά και κεφάλαιο αλλάζει χέρια και γίνεται πιο σκληρό, πιο ανταγωνιστικό και ανταγωνισμός των εργοδοτών και η ανταγωνιστικότητα και η... αυτά που λένε δεν είναι ανταγωνιστική η οικονομία, τι σημαίνει επί της ουσίας? Σημαίνει ότι πρέπει ο εργαζόμενος να δουλεύει ήλιο με ήλιο, αν είναι δυνατόν, με λιγότερα λεφτά.
Ή και από την άλλη μπάντα 2 ώρο, 4 ώρο και 3 ώρο.
Όσο έχει, όσο τον θέλει το αφεντικό.
Ή εκ περιτροπής 2 φορές την εβδομάδα.
Όπως με ορομίσθιο.
Πολλά παραδείγματα στο κλάδο.
Θα ψηφιστεί τώρα, όλα είναι στο σχέδιο και για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Οι οδηγοί που θα έχουν μεγάλα διαλύματα, εγώ τι είμαι οδηγό Σταύρο, αυτό θα αφαιρείται από το 8ωρο. Υπάρχει τώρα να πούμε και για τα τρόφιμα και για όλες τις επιχειρήσεις να αλλάξει και η διαδικασία της διανομής. Ένα μεγάλο κομμάτι των προϊόντων που παράγουν οι βιομηχανίες τροφίμων και ειδικά των νοπών, γάλα, γιαούρια, να πάνε σε logistic. Ξέρουμε πώς δουλεύουν τα logistic. Εργαζόμενους οδηγούς που παίρνουν με δελτίο παροχής, επί της ουσίας είναι επιχειρηματίες, νοικιάζουν το κορμί τους. Ήδη μεγάλη βιομηχανία γάλακτος στην Αθήνα, πολυεθνική και αυτή η ελληνική πολυεθνική, η Φάγε, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στον δρόμο έχουν πινακίδες δημοσίας, τα νοικιάζουν οι πρώην συνεργάτες προς τη Φάγε. Είναι ένα πρώτο βήμα που γίνεται, πάντα πρωτοπόρο ήταν ο Όμιλος Φιλίππου σε όλες τις ενέργειες. Έκανε τους οδηγούς αντιπροσώπους. Εδώ να πω και να κάνω μια μικρή παρένθεση για τους αντιπροσώπους, ότι εμείς στο κλαδικό συνδικάτο τους θεωρούμε συναδέλφους. Τους καλούμε μαζικά αυτούς που είναι στη διανομή, στη Δέλτα, στην Αλτζίντα, στη Unilever δηλαδή, στον Όλυμπο, στο Κρικρί. Πολλές τώρα που θα πούμε, στην Εστλέ που βγήκανε και αυτοί και είπαν οικονομήσαμε φέτος, συνάδελφοι που ακούω που βγαίνουν έξω γιατί έχουμε στον δρόμο, οικονομήσαμε. Κάποτε και εμείς οικονομάγαμε, ήμασταν συνεργάτες σε άλλη εταιρεία και σε μια νύχτα πήραμε πόδι. Φεύγουν συνέχεια από άλλες εταιρείες, ότι θα πάει στο logistic. Αυτό είναι. Ήδη αυτό το κόλπο που κάνει Φάγε, αυτό το κάνει. Μόλις θα φύγουν όλοι οι παλιοί εργαζόμενοι.
Τους είναι πιο φθηνό να λαμβάνει κάποιος τρίτος οργανωμένος.
Χωρίς ωράρια.
Να διανέμει τα προϊόντα.
Μα χωρίς ωράρια. Θα πάει ο οδηγός, θα του πούνε πήγαινε, θα πάρεις τόσα, ό,τι ώρα τελειώσεις. Και ξέρουν αυτοί πόσο θα φορτώσουν και πότε θα τελειώσει. Αυτό είναι το μέλλον των εργαζομένων. Αν δεν οργανωθούν, γι' αυτό το είπα κιόλας για τους συνεργάτες των γαλακτοβιομηχανιών και των νοπών και των κατεψυγμένων, εμείς τους θεωρούμε συναδέλφους, να έρθουν να γραφτούν στο κλαδικό συνδικάτο, να έχουμε παρέμβαση, να μην μας βλέπουν καμιά φορά που πάμε στις πόρτες και δίνουμε τις ανακοινώσεις. Δεν είμαστε εχθροί, είμαστε συνάδελφοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί πρώην συνεργάτες που μείναν άνεργοι σε με προχωρημένη ηλικία. Εγώ έχω πολλά παραδείγματα.
Και σακάτιδες.
Και άλλα δεν μιλάμε για πεθαμένους, γιατί χαθήκανε. Αλλά εντάξει, αυτά δεν τα θεωρεί κανένας.
Συνθήκες εργασίας.
Ναι, ναι. Έτσι. Είναι εργοδοτικά εγκλήματα όμως, Σταύρο. Όταν ένας άνθρωπος δουλεύει με την πίεση αυτή μπαίνει στο ψήξη, βγαίνει από την ψήξη, πάει στη θέρμανση, στον ήλιο 45, ξαναγυρίζει, μπαίνει στο ψυγείο κτλ. Όλα αυτά επιβαρύνουν την υγεία των εργαζομένων.
Καρδιές, και κεφαλικά.
Και πολλοί με ψυχολογικά προβλήματα. Αν με ακούνε κάποιοι παλιοί συνάδελφοι, έτσι είναι. Εγώ ξέρω πολλούς. Όταν μένει κάποιος 52-53 χρόνων άνεργος, έχει μάθει να δουλεύει 20-25 χρόνια. Αυτά είναι τα καλά της εργατικής τάξης.
Αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Μιας και μιλάγαμε και για τα είπαμε και πριν για τα γεωστρατηγικά, να πούμε και το εξής, Πανάκη, ότι μια είδηση. Έχουμε τώρα λοιπόν μια εταιρεία, την Ποτοπία, η οποία Θράκης, που έχει έδρα την Κομωτινή.
Ξαφνικά τη μάθαμε μέσω διαφήμισης ότι είναι εξωστρεφής.
Είναι εξωστρεφής, είναι κατά 88% εξωστρεφής, δηλαδή τα εμπορεύματά της κατά 88% τα πουλάει εκτός Ελλάδος. Είναι και αυτό στα πλαίσια ελληνικά προϊόντα, τα οποία οι Έλληνες δεν τα πλησιάζουν καν.
Και γιατί είναι εξωστρεφής, εδώ είναι το ωραίο.
Γιατί είναι σε μια χώρα, ας το πούμε έτσι, η οποία δεν μας πήγαινε ο νους, και αυτό θέλουμε να το αναφέρουμε και να το συζητήσουμε.
Που πάνε τα τσίπουρα λοιπόν.
Όπου έχει μερίδιο αγοράς 85%, και αυτή η χώρα, συνάδελφοι και συνάδελφες, είναι το Ιράκ. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, να εντός εκτός εισαγωγικών τα ωφέλη από τον πόλεμο, γιατί όπως μας ενημερώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας, ότι η επιτυχία της εταιρείας στο Ιράκ ήταν καθαρά θέμα timing, διότι το άνοιγμα που, η στιγμή που έγινε το άνοιγμα της εταιρείας ήταν η στιγμή του πολέμου που είχε καταστραφεί η πλειοψηφία των εργοστασίων στο Ιράκ, που εκεί πέρα παρήγαγαν ένα δικό τους το Αράκ, έτσι το λένε,
παρόμοιο,
το αντίστοιχο ούζο που συνηθίζεται να πίνουν εκεί. Άρα πάει πάρα πολύ καλά η εταιρεία στο Ιράκ. Γεωστρατηγικά σας αφήνουμε να κάνετε
τους συνειρμούς σας,
έτσι.
Τι σημαίνει πόλεμος.
Τι σημαίνει πόλεμος. Και μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα εδώ πέρα, γιατί στην ιστοσελίδα της η συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ είναι μια χώρα, το Ιράκ, αναφέρει και το Ιράκ, αναφέρει και το Ιρακινό Κουρδιστάν.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή μας θυμίζει τα σχέδια που θέλανε να τριχοτομήσουν το Ιράκ. Υπάρχει και άλλη μια εταιρεία, να κάνουμε παρένθεση εδώ πέρα, που είναι η Κρικρή, η οποία 10 ολόκληρα χρόνια, όπως μας ενημερώνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της, θέλει να δραστηριοποιηθεί στο Ερμπίλ.
Στο
Ιρακινό Κουρδιστάν. Θέλει να ανοίξει εκεί πέρα εργοστάσιο για να παράγει γιαούρτι και παγωτό. Και όπως μαθαίνουμε εδώ και κάποιες ημέρες, βρίσκεται σε συζητήσεις με κάποια εταιρεία Ελλήνων μηχανικών που δραστηριοποιείται εκεί, και τα μηνύματα είναι θετικά. Άρα λοιπόν μην πάμε και πολύ μακριά, όταν αυτό που λέγαμε και πριν, για ποιο λόγο γίνονται οι πόλεμοι, ποιος έχει συμφέρον, ποιος θα πάει πρώτος σε μια περιοχή, για ποιο λόγο στέλνει κάποιο στρατό, και π.χ. για ποιο λόγο συμμετέχει και η Ελλάδα με βάσεις και επιτηρήσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και σε αυτές τις
συμμετέχει
χώρες.
Κανονικά,
γενικά,
συμμετέχει κανονικά.
Δεν διαχωρίζουμε επειδή έχει βάσεις μόνο και πετάνε τα άβαξ και δεν στέλνουμε πολεμικά. Ας πούμε το υγειονομικό και οι πληροφορίες και τα είναι μέρος του πολέμου, δεν είναι.
Έχουμε βάψει και εμείς σαν χώρα, με τις συνεργασίες που κάνουμε με το ΝΑΤΟ και με τη ΣΥΠΑ, τα χέρια μας με αίμα. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Όχι ο λαός, οι κυβερνήσεις, και γι' αυτό και τα συνθήματά μας είναι να μην φεύγει κανένας φαντάρος στο εξωτερικό, το συνθήματα του πάμε. Ότι οι εχθροί μας δεν είναι γείτονες λαοί, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ούτε τον Τούρκο τον Ιρακινό, ούτε τον Σύρο τον πολίτη, τον εργαζόμενο εχθρό. Απλά οι κυβερνήσεις παίζουν το παιχνίδι και την υπηρεσία των εργοδοτών για αυτά τα πράγματα. Ξαφνικά πήγε εκεί, εμφανίστηκε λοιπόν αυτή η
Ποτοπία. Έχουμε Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν συμφέροντα στην περιοχή.
Ναι, πεθαίνουν άνθρωποι, εξαφανίζονται πόλεις, χωριά, και κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και με αφορμή και αυτό κιόλας, να φύγουμε λίγο από το γεωστατικό, ένα αρκετά μεγάλο θέμα, με αφορμή δηλαδή αυτό που λέει η συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι, ότι παράγει 3.500 τόνους αλκοόλ και ότι συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της Μακεδονίας και της Τράκης, επειδή προμηθεύεται, όπως λέει, πρώτες ύλες και υλικά από αυτές τις περιοχές. Είναι κάτι που το ακούμε συνέχεια, όχι μόνο από τη συγκεκριμένη Παναγιώτη, από όλες τις εταιρείες όπου αγοράζουν αγροτικά προϊόντα, πρώτη ύλη και να πεταποιούν. Για το συγκεκριμένο, να πούμε ότι ειδικά σε ό,τι αφορά το ούζο και τα αλκοολούχα ποτά, δεν είναι καθόλου έτσι. Και η ιστορία του ούζου, έτσι όπως έχει έρθει, και αυτό είναι πολύ διδακτική η ιστορία του ούζου και για το τσίπουρο. Γιατί όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες θέλουν να μπουν και στην αγορά του τσίπουρου. Πριν από κάποια χρόνια λοιπόν, πολλά, το τσίπουρο παραγόταν από σταφύλια. Από τη στιγμή λοιπόν που κυριάρχησαν οι επιχειρηματίες στο συγκεκριμένο κομμάτι, το ούζο στην Ελλάδα, που κατά τα άλλα είναι και ελληνικό ούζο, παράγεται εξ ολοκλήρου από εισαγόμενη αλκοόλη. Κάθε τόνο, κάθε χρόνο, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες τόνους εθυλικής αλκοόλης που εισάγονται από Βουλγαρία, από Τουρκία, από Ουκρανία, από Πακιστάν. Αυτά είναι στοιχεία του κράτους, δεν τα ανακαλύψαμε εμείς. Τι αντίκτυπο έχει αυτό, γιατί δεν μπορεί να βγαίνει κάθε εταιρεία και να λέει ότι αγοράζει πρώτες ύλες. Αυτό έχει αντίκτυπο στο να είναι μειωμένος ο ελληνικός αμπελώνας κατά 200.000 στρέμματα. Δηλαδή και οι εισαγόμενοι αλκοόλοι που φέρνουν όλες αυτές οι υποτοπίες και οι αποσταγματοποίες αντιστοιχούν σε παραγωγή σταφυλιών 150 με 180 χιλιάδες τόνους σταφύλια. Και βέβαια να πούμε κιόλας ότι είναι χαρακτηριστικό αν μπει κάποιος, εντάξει τους προκαλούμε τους, όποιος μας ακούει μπορεί να το διαπιστώσει εννοώ, μπορεί να πει σε αυτές τις ουζοβιομηχανίες που είναι σούπερ ελληνικές, να τις περιδιαβεί τις ιστοσελίδες τους. Εκεί πέρα θα δει ότι διαφημίζονται ελληνικά βότανα, το γλυκάνισο, το μάραθο, κάποια άλλα, το μοσοκάριδο, το καθάριο από ντόπιες πηγές, τα αλάτια από τις ντόπιες αλικές. Αλλά δεν λένε κουβέντα από πού προμηθεύονται το βασικό συστατικό του ούζου, που είναι η εθανόλη, το αλκοόλ. Δηλαδή δεν μας λένε από ποια ποικιλία σταφυλιών. Είναι και αυτό ενδεικτικό, ότι δεν χρησιμοποιούν αυτό που λέγαμε, ούτε πραγματικά στην κυριολεξία, ούτε ένα τσαπί στα αφύλη δεν χρησιμοποιούν αυτές οι εταιρείες, έτσι ώστε να παράγουν τα κατά τα άλλα ελληνικότατα, ποιοτικότατα προϊόντα.
Θα διακομωδήσω λίγο την κατάσταση εδώ. Είπες για το ούζο, είπες για τα αλκοολούχα. Έτσι είναι και το κρίκ σουβλάκι, Σταύρο. Έτσι, το χοιρινό είναι όλα από την Ολλανδία και από τη Γαλλία. Οι επιχειρήσεις που παράγουν πλέον έτοιμους γύρους βάσει νομοθεσίας, γιατί δεν μπορεί πλέον να παραχθεί, να φτιαχτεί ένας γύρος σε ένα παλιό σουβλατζίδικο όπως ήταν. Εισάγουν έτοιμο, το παίρνουν έτοιμο το γύρο. Και το Greek σουβλάκι που πάει σε όλη τη γη και λέει Greek σουβλάκι και πίτα ελληνική. Και ο μεγάλος γύρος, μια επιχείρηση του κλάδου τεράστια κι αυτή. Και αυτή σκοπεύει να μεταναστεύσει, να βγάλει ένα εργοστάσιο και αυτή έξω, να το πάει στην Αμερική και εκεί τρώνε σουβλάκι Greek.
Ουσιαστικά και με τη συμφωνία τώρα των Πρεσπών και με το. Δηλαδή, όταν βλέπουμε Έλληνες επιχειρηματίες να βγαίνουν και να λένε, όταν λένε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, ουσιαστικά εννοούνε το εμπόρευμα Μακεδονία, το brand Μακεδονία, η επωνυμία Μακεδονία, το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει σε μια σειρά από προϊόντα όπως ούζο Μακεδονίας, μακεδονικός χαλβάς.
Χαλβάς, ναι. Ο πιο γνωστός.
Αυτό δεν θέλουν να χρησιμοποιείται από τους σκοπιανούς επιχειρηματίες ή από ξένους επιχειρηματίες που
δασκούνται στα Σκόπια.
Αυτό ενδιαφέρονται. Αυτό εννοούν. Και μάλιστα ορισμένοι δεν έχουν και... Δηλαδή ο κύριος Μίχαλος δηλώνει ότι θα υπάρχουν θετικές προεκτάσεις στην οικονομία. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος λέει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Θα δημιουργήσει προοπτικές για επενδύσεις. Και κάτι το οποίο, και να το κλείσω εδώ, που πρέπει να... Ας πούμε και το κομμάτι αυτό των απελουργών να το θορυβήσει, γιατί το είπαν πολύ συγκεκριμένα π.χ. επιχειρηματίες από τη Φλόρινα, ότι υπάρχει και θετική πλευρά, αφού η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει πρώτες ύλες που είναι πολύ πιο φθηνές από τη γείτονα χώρα και να τις χρησιμοποιήσει στην ελληνική μεταποίηση.
Δηλαδή
θέλουμε να πούμε ότι όταν και αν περάσει η συγκεκριμένη συμφωνία, Δεν θα εμποδίσει τους Έλληνες συνοποιούς να πάνε να εγκαταστήσουν εκεί πέρα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα αμπελώνα, ξυλώνοντας τα αντίστοιχα στην Ελλάδα, ή να εισάγουν από την Βόρεια Μακεδονία. Και όταν λένε ότι θα κάνουν υποχωρήσεις, αυτό εννοούν.
Αυτό είναι. Το συμφέρον τους είναι και πώς θα φέρουν προϊόν πρώτη ύλη φθηνότερη. Ή θα τη δημιουργήσουν μετά εδώ με μικρότερο κόστος. Πολλά θα πούμε, πολλά είχαμε να πούμε, δεν μας φτάνει η ώρα, Σταύρο. Θα υποσχεθούμε τώρα εδώ στους συναδέλφους που μας ακούνε και όσους στο μέλλον θα μας ακούσουν, ότι θα κάνουμε και μια εκπομπή, θα αφαιρθούμε σε ένα κομμάτι μιας εκπομπής.
Επόμενη εκπομπή, ναι, επόμενη... Δηλαδή εμείς θα έχουμε θεματικές ενότητες.
Ναι, θα έχουμε και θα... αυτός είναι ο σκοπός.
Ένα κομμάτι της επόμενης εκπομπής. Πότε είναι η Παναγιώτη?
Μετά από 15 μέρες. Είναι 16, πρώτη σήμερα. 16
Οκτώβριο, Δευτέρα.
Θα μιλήσουμε για τις ηχθοκαλλιέργειες, ένα άλλο μεγάλο κλάδο.
Κλάδο εκεί.
Υποκλάδο του κλάδου μας. Να αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους. Να πούμε ότι είναι η πρώτη εκπομπή μέσα στο χειμώνα. Θα έχουμε φέτος εδώ, έχουμε συνεννοηθεί και με τον Άρη, επειδή το κλαδικό συνδικάτο έχει και αδελφά κλαδικά συνδικάτα σε όλη τη χώρα, θα μιλήσουμε και με συναδέλφους από άλλα κλαδικά, ναι, και από την Εύβοια και από τη Λάρισα και από το Άργο, συναδέλφους που είναι και στην ελληνική επαρχία,
την Πρέβεζα.
Λοιπόν, θα έχουμε μια τηλεφωνική, έχουμε την ικανότητα πλέον, τη δυνατότητα να το πω, να μιλήσουμε. Να ξαναπούμε ότι ξεκινάει ένας μήνας δύσκολος και έχουμε φάει και την ώρα του Άρη εδώ και πρέπει να φύγουμε. Ένας δύσκολος με αγώνα, συνάδελφοι, να πείσουμε τον κάθε εργαζόμενο στις 8 Νοέμβρη να βγει στον δρόμο, να απεργήσει, να διεκδικήσει για μια καλύτερη μέρα, για ένα χειμώνα που θα είναι όλος αγώνες. Να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η πρώτη εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου, ο Σταύρος και ο Παναγιώτης και ο Άρης από το ραδιοθάλαμο του Web Radio... Του πάμε. Καλό βράδυ. No one stops.